ልዕሊ 9 ስደተኛታት ኣሳፊራ ካብ ጅቡቲ ናብ የመን ትጓዓዝ ዝነበረት ጃልባ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምስባር 15 ስደተኛታት ብሰንኪ ጥምየት ፅምኢ ማይን ምቑራፅ ተስፋን ናብ ባሕሪ እናዘለሉ ከምዝሞቱ ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ኣይኦኤም ኣፍሊጡ። ፅዮን ግርማ ስራሕቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ወሃቢት ቃል ዓለምለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ኦሊቪያ ሄደን ካብቲ ሓደጋ ዝተረፉ ስደተኛታት ቃል ብምጥቃስ ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝኾኑ 93 ፍልሰተኛታት ተሳፊሮምላ ዝነበሩ ጀልባ ካብ ጅቡቲ ናብ የመን እናተጓዓዘት ኣብ ማእኸል ስለ ዝተሰበረት ዘይሕጋውያን ኣስክርቲ ደቂ ሰባት ኣብ ባሕሪ ገዲፎሞም ከም ዝኸዱ ገሊፀን። እቶም 15 ሰባት ብሰንኪ ጥሜትን ፃምእ ማይን ናብ ባሕሪ እናዘለሉ ንርእሶም ኣጥፊኦም ኣለዉ ኢለን
ብዙይ ሕጋውያን ኣስፈርቲ ቢሎም ብጅቡቲ ገይሮም ናብ የመን ካብኡ ድማ ናብ ስዑዲ ብጀልባ ይጓዓዙ ዝነበሩ ብምልኦም ፍልሰተኛታት ኢትዮጵያውያን እዮም ነይሮም። ኣብ መንጎ እታ ጀልባ ስለ ዝተሰብረት ንሓደጋ ተቃሊዖም ንሓደ ሰሙን ብዘይ ምግብን ማይን ብጥሜትን ፅምእን ብስቃይ ኣብ ባሕሪ ሕሊፎሞም ነቲ ስቃይ ዘይከኣሉ ተስፋ ብምቁራፅ ናብ ማይ እናዘለሉ ንርእሶም ኣጥፊኦም። ዝተረፉ ግና ኣብቲ ከባቢ ይንቀሳቀሱ ብዝነበሩ ገፈፍቲ ዓሳ የመን በፂሖም ኣለዉ።
ሓደ ኣዝዩ ዝተጎድአ ሰብ ድማ ኣብ የመን በፂሑ ሕክምና ቅድሚ ምርካቡ ከም ዝሞተ ወሲኸን ገሊፀን። ወሃቢት ቃል እቲ ትካል ኦሊቪያ የመን ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሰንኪ ኩናት ዜጋታታ ብጥሜት ዝሳቀዩላ ስለ ዝኾነት ኣሽንጓይዶ ንስደተኛታት ወፃኢ ሃገራት ናይ ባዕላ ዜጋታት እውን ናብ ካልእ ሃገር ይስደዱላ ዘለዉ እያ ኢለን ኣጠንቂቐን ኣለዋ።